zice, scopuri declarate specific de Ioan pentru scrierea epistolei sale. Să avem părtășie, să avem bucurie de plină. Am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, da? Spune Ioan specific acest lucru și practic ideea de părtășie este ideea principală și tot ceea ce vorbește Ioan este să ne explice cum putem avea o părtășie adevărată, mai adâncă, mai profundă cu Dumnezeu. Și până acum am văzut un lucru pozitiv, în sens pozitiv, care este condiția pentru a avea părtășie în sens pozitiv. Ce trebuie să facem? Să umblăm în lumină. Umblarea în lumină este o condiție esențială pentru a avea părtășie cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este lumină. În sens negativ, ce presupune lucrul acesta? Ce trebuie să scoatem din viața noastră? De aia în sens negativ. De ce trebuie să ne separăm? La ce trebuie? De întuneric, da? Și asta ce înseamnă efectiv? Umblarea în întuneric, ce înseamnă de fapt? Păcatul, da? Deci renunțarea la păcat înseamnă ieșirea din întuneric și umblarea în lumină. Deci am văzut un lucru pozitiv, în sens pozitiv, un lucru în sens negativ și acum mergem la punctul B din punctul 2 Roman, am spus suntem la punctul 2 Roman, 1 Roman a fost introducerea, da, cu prezentarea scopului epistolei, punctul 2 Roman trăind în lumina părtășiei și am văzut până acum umblarea în lumină cu renunțarea la întuneric și la păcat, da? Iar al doilea punct la care vom merge astăzi este cunoașterea Dumnezeului Luminii, versetele 3 la 11 din capitolul 2. Dar poate vă întrebați ce e cu citatul acesta pe care l-am pus aici pe tablă, da? Nerecomandat pentru pudici, pentru perfecți și pentru cei fără păcat. Am scris aici și vă explic ce e cu el. Care e legătura și cu studiul nostru? Că un frate, nu spui cine, vorba lui Caragiale, postează ieri ceva pe Facebook și zice el, nu vreau să vă tulbur, dar pe ProCinema tocmai rulează și abia a început filmul cu tare, nu contează, nu vă spui. Și abia la început, da, cu filmul cu tare, cu actorii cu tare și cu tare, din nou, nu contează, în rolurile principale. Și apoi, bine, dacă la atâta se rezuma postarea respectivă, ok, e libertatea omului să se uite la filmul respectiv, nu? Nicio problemă. Poate fi un semn de întrebare când postezi un astfel de, că e posibil ca un astfel de film să fie o pricină de potignire pentru unul din frații tăi sau așa, dar mă rog, nu e așa problemă. Dar continuă și pune acest citat. Adică pune, nu e citat de mine, dar e ceea ce scrie el. Nerecomandat pentru pudici, pentru perfecți, între ghilimele, da? Și pentru, tot între ghilimele, cei fără de păcat. Altcumva o poveste de viață și de sâmbătă seara, spune fratele respectiv. Ce înțelegeți din chestia asta, nerecomandat pentru pudici? Pentru pudici, da. Bun, apoi pentru perfecți, între ghilimele, și pentru cei fără de păcat, între ghilimele. Adică înseamnă că filmul... Da, hai spuneți-mi, poate înțelegeți... Cum?
La cât timp acum
Asta e singurul lucru la care vă gândiți? Bun. Ok, deci ca să mergem mai departe, filmul se numește Frumușica cu Richard Gere și Julia Roberts, da? Bun, l-ați văzut unii, da? Deci... Bun. Dar v-am zis, nu contează, nu asta e important și pentru studiul nostru, ci comentariul ăsta. Ce vă spune comentariul ăsta? Nerecomandat pentru cei ce se consideră perfecți sau pentru cei care sunt fără de păcat. Da? Deci dacă un om consideră că nu e bine să se uite la filmul ăsta, nu știu de ce, eu personal nu l-am văzut, dar poate că la un moment dat cineva îi propune să-l vadă și el zice, aș prefera să nu mă uit la filmul ăsta, înseamnă și de ce aș prefera? Pentru că vreau să-mi țin mintea curată, vreau ca părtășia mea cu Domnul să fie neștirbită, poate filmul respectiv să mă ducă într-o anumită direcție, cu gândurile, cu așa, și eu vreau să trăiesc curat. Da? Deci asta înseamnă că eu mă consider perfect sau că mă consider fără de păcat. Dacă un om vrea să trăiască mai aproape de Domnul și pentru chestia asta își pune niște limite în viața lui, nu? Și vrea să urmeze anumite standarde. Înseamnă că se consideră exact ce am vorbit la început, știți? De cei care imediat ce le vorbești de un anumit standard, te cataloguează. Bă, tu te crezi sfânt. Tu te crezi perfect. Nu? Tu te crezi fără păcat. Nu? Mie spre asta m-a dus cu gândul comentariul ăsta. Un comentariu care n-ar fi avut ce căuta acolo, da? Bun, pentru creștini, dar nu pui perfecți între ghilimele și nu pui cei fără de păcat. Pentru că, în mod evident, nu e nimeni fără de păcat, da? Tu automat îl acuzi pe cel care nu ar vrea să se uite la filmul ăsta că se crede fără de păcat, ceea ce nu e ok. Automat îl faci să se simtă, băi, tu ești ăla habodnic, tu ești ăla cu minte îngustă. Observați cum automat în lumea în care trăim, dacă vrei să trăiești o viață mai curată, mai sfântă, și cum crezi tu că poți, și cum în funcție de ispitele din viața ta, nu? Pentru un om un anumit lucru poate să reprezinte o ispită, pentru altul poate să nu reprezinte. Așadar, unul dacă vrea să trăiască mai curat, mai în lumină, trebuie să-și impună anumite standarde, altul poate trebuie să-și impună alte standarde, dar tu când acuzi pe cineva că dacă are standardele respective, înseamnă că se crede perfect sau se crede fără de păcat, da? Deja ataci și-l ataci și îi spui, bă, tu te crezi, da? Și o să vezi cum deja orice încercare de a trăi mai aproape de Domnul, mai în sfințenie, mai în ascultare de El, primește astfel de atacuri. Și vine de unde? De la unul care este frate. Asta e irelevant, da! O dat! Da! Exact! Dar nu e ok! Și asta e exact discursul, da? Și asta, cine îl folosește? Până la urmă, cine vrea ca noi să nu trăim o viață din plin așa cum Dumnezeu a vrut? Da? Cine vrea să fim creștinii căldicei, cine vrea să fim în părtășia noastră cu Domnul acolo, cum am spus data trecută, să fim bine, nu, să nu cumva să simtim undeva mai sus, că suntem clasificați un sabodnici, că ne credem perfecți, că ne credem fără păcat, da? Și vine azi și presiunea unor astfel de gânduri, da. Asta Domnul știe. Exact. Normal. Da, deci asta sigur, deci pentru cineva poate să fie o pricină de potignire, da? Să o lase mai moale și cu sfințenia, și cu părtășia cu Domnul. Să rămâi, exact, este îndemn mare și asta vine de la o persoană care în orice alt domeniu din lumea pământească nu-i deloc mediocru, ci caută excelența. Dar uite că în domeniul ăsta nu mai e așa de... Cum? În domeniul ăsta nu mai căutăm excelența. În domeniul părtășiei noastre cu Domnul. Ceea ce ăsta ar fi primul domeniu în care noi toți ar trebui să căutăm excelența. Chiar dacă poate la matematică, la nu știu ce, la anumite lucruri din lumea asta pământească, nu suntem excelenți. Dar în ce privește viața spirituală și părtășia cu Domnul, toți copiii Domnului ar trebui să căutăm excelența și mai mult, dacă la matematică nu o să ajungem niciodată să fim, oricât ne-am strădui, da? Nu știu, cercetători, nu o să construim niciodată avioane și rachete, nu o să descoperim particule în fizică, în domeniul spiritual chiar putem să atingem excelența. Pentru că asta vrea Dumnezeu, pentru că ne-a dat Duhul Sfânt ca să putem face lucrul acesta, pentru că avem manualul, da? Pentru a obține astfel de excelență, da? Pentru că a rezolvat problema păcatului, da? Și nu mai datorăm nimic vechiului stăpân. Deci, aici am putea face asta. Și cum putem face? Un lucru esențial este cunoașterea Dumnezeului Luminii. Despre asta vorbesc versetele 3, da? 11. Cum? Ia. Da.
De orice categorie, având în vedere faptul că el pune în categorii creștinii în momentul, în comentariul care îl face, adică anumite standarde, poziții, cred că indiferent în care poziție de creștin te afla, de sus sau de jos, catalogate de tine însuți.
Da, exact.
Asemenea film n-ar fi de comentat sau de adus în comentarii,
da.
În postura asta. Deci el recomandă un film de genul ăsta.
Exact. Păi da, era...
Alte comentarii sau dacă acumula comentarii la...
Sunt ceva comentarii, dar unii, excelent filmul... Cum? Filmul? Vrei să-l vezi de Crăciun, nu? Nu era de Crăciun, nu. Nu era un film de sâmbătă seara, de relaxare probabil, de... Nu e... Bun. Să ne întoarcem la capitolul 2, de la 3 la 11, cunoașterea Dumnezeului Luminii. Cuvântul părtășie, da, koinonia, nu apare decât de 4 ori în epistola. Însă cuvântul cunoaștere apare de 40 de ori. De fapt, până la urmă, am putea spune cunoașterea lui Dumnezeu și părtășia lui Dumnezeu sunt folosite aproape interschimbabil. Sunt sinonime. Deși nu sunt neapărat sinonime, ci sunt foarte legate. Nu le poți despărți unul de celălalt. Pentru că, gândiți-vă, gândindu-ne la o relație, nu? Când avem părtășie cu cineva, ce ajungem, nu? Părtășia, și cu cât este mai apropiată, ce duce la cunoașterea persoanei respective, nu? Cu cât petreci mai mult timp cu ea, o cunoști mai bine, da? Și cu cât cunoști o persoană mai bine, da? Și părtășia devine tot mai adâncă, mai profundă, nu? Deci sunt legate. Acum, și legat de a cunoaște, a ști, există două verbe folosite în Scriptură. Unul este ginosco, îl scriu așa cu literele noastre, ginosco, da? Ginosco este verbul care vorbește în principal de o cunoaștere din experiență, o cunoaștere practică, da? Ginosco, experiență. Practică. Și apare de 25 de ori în epistola noastră, acest ginosco. Celălalt este oida, care apare de 15 ori. Asta ce credeți? Ce fel de cunoaștere este? Dacă asta este experiență, cealaltă este intelectuală, teoretică. Da? Teoretică. Dacă asta e experiență, asta e teoretică. Tică. Sau intelectuală, da? Deci dacă asta apare de 25, asta apare de 15 ori. În traducerea noastră, de obicei, când îi oida, apare știți. Nu cunoașteți, ci știți. Între versetele 3 și la 11, singurul loc unde apare oida, cunoașterea intelectuală, este în versetul 11. În 2 cu 11. Unde zice, umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Nu știe încotro merge, deși este a ști, tradus cu a ști. Bun. Versetul 3. Haideți să-l citim întâi. Și prin aceasta știm, ginosco, da? Știm că îl cunoaștem în mod practic, din experiență, pe Dumnezeu. Prin ce? Practic, Ioan propune un test aici, nu? Testul, am putea spune, cunoașterii lui Dumnezeu, da? Pentru că erau și atunci și azi mulți care spun că îl cunosc pe Dumnezeu. Dar zice, știți ceva? Vă dau un test. Dar voi ziceți că îl cunoașteți. Noi zicem că îl cunoaștem. vă dau un test, dacă chiar îl cunoașteți pe Dumnezeu. Și zice, dacă păzim poruncile lui, da? Ce lucruri păzim? Care sunt lucrurile pe care le păzim? E interesant că folosește și termenul ăsta. Nu zice respectați, nu zice urmați, ci păzim. Efectiv, ăsta e verbul, asta e ceea ce sugerează verbul folosit. Păzim. Ce păzim? Da, nu. În general, care sunt lucrurile pe care le păzim? Ceea ce are valoare, nu? Ceea ce considerăm că e de valoare. Că un, nu știu, o sculă ruginită, găurită, așa, o pui în fața casei și nu te apuci să pui camere de supraveghere să nu ți-o ia cineva, nu? Dacă o sculă pe care ai dat câteva mii de euro, nu? Te asigur că e păzită. De ce? Pentru că are valoare. Ai investit în ea și îți va aduce la rândul ei ceva valoare prin folosirea ei, nu? În munca ta. Deci ce păzim? Lucrurile care le considerăm valoroase, care le considerăm importante pentru noi. Pot să nu aibă neapărat o valoare materială, nu? Păzim și anumite lucruri. De exemplu, avem un album cu fotografii de familie, nu? Și ăla poate pentru noi să aibă o valoare deosebită, chiar dacă în bani el nu neapărat are o valoare deosebită, dar este important pentru noi. Are valoare sentimentală lucrul respectiv și îl păzim, avem grijă să nu se piardă, să nu ni-l ia cineva, să nu fie distrus. Păzim ceea ce considerăm că are valoare, dintr-un fel sau altul. Și zice, dacă păziți poruncile lui, dacă noi nu păzim poruncile lui și ce înseamnă a păzi, a le urma, a le respecta, a le împlini în viața asta, ce mesaj dăm? Că de fapt nu au valoare, că nu sunt importante pentru noi, că de fapt considerăm că nici nu ne aduc vreun beneficiu. Da? Asta este ideea. Și v-am trimis un articol referitor la complianța la tratament. Ați apucat să-l citească cineva? Vi l-am trimis pe WhatsApp la toată lumea un link cu articolul respectiv. Ce înseamnă complianța la tratament? Înseamnă cum pacienții sunt dispuși să respecte tratamentul prescris de medic. Și sunt acolo niște statistici interesante despre câți dintre pacienți respectă de fapt întregul tratament sau parte din tratament și așa mai departe. Dar dacă stăm să ne gândim noi, când primim un tratament, mergem la medic, avem o problemă, primim tratamentul și îl luăm sau nu luăm, îl luăm numai parțial, nu luăm tot timpul cât ar trebui să luăm. Asta înseamnă complianță sau necomplianță la tratament. Da? De ce un pacient care știe că are o boală, știe că are o problemă, de ce nu ar asculta de tratamentul pe care îl prescrie medicul? De ce? Care ar putea fi niște cauze? Că se simte la un moment dat bine, nu? Și consideră că el nu mai este bolnav, deși este în continuare, are problema respectivă, mai ales dacă n-a dus tratamentul până la capăt. Da? Poate să-și facă mai mult rău, cum e și cu antibioticele, care dacă le luăm așa după ureche și începem un tratament cu un antibiotic, tratamentul normal durează 5 zile sau 7 zile, noi luăm numai 2 zile, că după aia ne simțim bine și uite așa se dezvoltă bacteriile care sunt rezistente și data viitoare oricum va fi apă de ploaie antibioticul respectiv, dar nu numai, că dacă îi îmbolnăvești și pe alții există un mare risc pentru sănătate și despre asta se vorbește mult în zilele de astăzi. Da? Deci noi ne considerăm că am fost vindecați și nu mai avem nevoie. Alte motive, de ce nu am ascultat de tratament? Că nu avem disciplină, altceva.
Știe el ceva ce nu a spus doctorul.
A?
Știe el ceva în plus care ce nu a spus doctorul.
Pacientul. Da. Aha. Știm noi mai bine?
Nu neapărat mai bine. Ceva ce mi-a spus.
Cum?
Știu ceva ce am auzit.
Aha.
Că l-ala e tratat altfel.
Aha. Da. Dar asta despre ce spune de fapt? Că n-ai încredere în medic. Nu? Lipsa, deci o altă cauză a lipsei de complianță este lipsa de încredere în cel ce ți-a prescris tratamentul. Bine, mai sunt și alte cauze, e posibil să nu fi înțeles bine, corect și poate fi și... Oricum, o soluție pentru complianță, asta spun specialiștii, este o mai bună, interesant, comunicare între medic și pacient și este și rolul medicului de a explica mai bine și de a-l face pe pacient să înțeleagă de ce este important și așa mai departe. Dar haide, nu întâmplător am deschis și v-am dat, pentru că, până la urmă, aici vorbim despre complianța față de tratamentul prescris de Dumnezeu pentru problema păcatului din viața noastră. Și ascultarea, nu, de poruncile lui este un fel de complianță față de Dumnezeu. Și când nu ascultăm, de ce nu o facem din nou? Considerăm că noi nu avem o problemă, nu? Cum erau și unii din vremea. Dacă zicem că nu avem păcat sau că nu păcătuim, da? Deja nici în diagnostic nu mai suntem, nici cu diagnosticul nu mai suntem de acord, nu? Sau nu avem încredere? Ah, Dumnezeu vrea să nu am nicio bucurie în viața noastră și asta este atitudinea unora, da? Este o foarte mare, o paralelă foarte bună în ce privește această idee de complianță față de poruncile lui Dumnezeu. Zice, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Unii iau acest verset și zic că ăsta de fapt este un test al mântuirii. Dar nu este un test al mântuirii. Aici este vorba despre cunoașterea în sensul părtășiei a lui Dumnezeu, cunoașterea practică a lui Dumnezeu. Dar ăsta este tot contextul epistolei. Nu se referă la cunoașterea lui ca Domn și Mântuitor. Da? Ci se referă la și este adresată unor creștini care trebuie să fie în părtășie tot mai mare cu Dumnezeu. Așadar, nu se referă, nu este un test al mântuirii, da? Cât ci este un test al cunoașterii practice a lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Și în versetele, în versetul următor, ca și în versetul 6 și versetul 9, avem prima din următoarele trei afirmații, da, care poate false, în sensul fals, zice versetul 4, cine zice? Ne duce cu gândul la acel dar, dacă zicem că avem părtășie, nu? Din capitolul următor. La fel și aici, încă trei afirmații sunt. Cine zice, îl cunosc, da, și nu păzește poruncile lui, zice, este, cum? Un mincinos. Și din nou, adevărul nu este în el, adică nu este condus de principii adevărului. Da? Nu că neapărat n-ar cunoaște adevărul intelectual, ci adevărul respectiv nu îi conduce viața. Da? Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Cam dur limbajul ăsta, nu-i așa? Din partea lui Ioan, adică te face și mincinos, acum nu prea e la modă și așa în lumea de astăzi să fii așa de dur când vorbești cu oamenii, să-i faci și mincinos. Da. Dacă stăm să ne gândim la discursul Domnului Iisus Hristos în Ioan cu fariseii, cum le spune? Fățarnicilor, ipocriților, morminte văruite, nu? Deci, Scriptura este într-adevăr un limbaj dur să-l faci pe cineva mincinos așa în față, dar asta este realitatea, da? Versetul 5. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Haideți să luăm întâi prima parte. Aici sunt două părți. Da? Cine păzește cuvântul, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, perfectă, da? La perfecțiune. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că a ajuns în el dragostea lui Dumnezeu la desăvârșire, este desăvârșită. Ce înseamnă? Că suntem desăvârșiți? Nu. Că suntem perfecți? Nu. Exact. Manifestarea dragostei lui Dumnezeu, da, devine tot mai perfectă în viața noastră și se manifestă prin viața noastră pe măsură ce ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. În sensul acesta se desăvârșește. Da? Zice, dragostea lui Dumnezeu. Acum și aici putem să ne întrebăm, zice, dragostea lui Dumnezeu. Se referă la dragostea lui Dumnezeu pentru noi sau dragostea noastră pentru Dumnezeu? Putem interpreta în ambele sensuri, dar cred că sensul dragostea lui Dumnezeu pentru noi nu poate fi mai desăvârșită decât este și a fost și va fi întotdeauna, da? În schimb, dragostea noastră pentru Dumnezeu, nu? Suferă și trebuie să sufere îmbunătățire. Da? Așadar, este vorba despre dragostea noastră pentru Dumnezeu, care este tot mai desăvârșită și se arată lucrul acesta pe măsură ce ascultăm și împlinim poruncile Lui. Da? Împlinită, desăvârșită, a ajuns desăvârșită, da? Mă gândeam la chestia asta. Pentru perfecți. Am putea înlocui, ca să facem corectă afirmația asta, nerecomandat pentru cei desăvârșiți în dragostea lui Dumnezeu. Atunci ar fi fost o afirmație corectă și fără ghilimelele de acolo, da? Pentru că perfecțiunea nu putem atinge, dar biblic, desăvârșirea noastră și a dragostei noastre este tot mai mare prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Și a doua parte a versetului 5 zice, prin aceasta știm că suntem în El. Da? Că suntem în El. a fi în El, în Dumnezeu, în Hristos. Dacă ne gândim la Pavel, Pavel cum folosește termenul de în El, în Hristos? În ce sens? A fi în Hristos pentru Pavel ce înseamnă? A fi o creație nouă, a fi mântuit, nu? Dacă suntem mântuiți, suntem în Hristos. Suntem așezați în Hristos. Cei aleși sunt în Hristos. Da? De fapt, când ești mântuit, da, ești plasat în Hristos și devii partea celor aleși, da, de Dumnezeu. Deci pentru Pavel a fi în Hristos este echivalent cu mântuire. Egal mântuire. Numai creștinii, de fapt toți creștinii și numai ei, sunt în Hristos, așa cum folosește Pavel acest termen. Da? Însă Ioan nu folosește în același sens termenul acesta. Da? Și zice, prin aceasta știm că suntem în El. Dacă l-ar folosi în același fel, din nou ar fi un test pentru mântuire. Dar nu este test pentru mântuire. Este test pentru părtășie și este modul în care Ioan îl folosește și îl găsim și în Ioan capitolul 15 și am avut cuvița, da? Și mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, am avut, unii ați făcut și un eseu pe tema asta, este o modalitate total diferită de a folosi în El, da? E ideea de a rămâne în Hristos, nu în sensul de a-ți păstra mântuirea, ci rămânere în sensul de părtășie, de relație strânsă cu Hristos. Dar cine rămâne în mine poate să aibă, are roadă multă, nu? Deci numai rămânerea aceasta, părtășia aceasta va aduce roada în viața noastră. Și avem versetul 6 exact cuvântul acesta, da? Cine zice că rămâne în El, da? O altă afirmație. Dacă zicem că rămânem în El, da? Dacă zicem că rămânem în El sau cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Da? Așadar, nu este suficient doar să respectăm niște porunci. Da? Care este obiectivul nostru? Să trăim cum a trăit El. Da? Cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Versetul 7. Cineva să... Cât e ora? Fără un sfert. Da. Acum, termenul pe care îl folosește Ioan este de poruncă sau porunci pe care trebuie să le respectăm. Da? Nu folosește termen, Ioan nu folosește, și în general scritorii Noului Testament, dar mai ales Ioan aici, nu folosește termenul de lege. Da? Nomos, lege. Că ar trebui să respectăm niște legi sau o lege. Asta face referire la mai mult la perioada Vechiului Testament a legii. Aici, zice, trebuie să respectăm niște porunci. Da? E un pic, e diferit și vă dați seama că este diferit. Dar zice Ioan, de fapt, nu v-am scris niște porunci noi sau o poruncă nouă. Pentru că și începe de la verset, probabil că cei cititorii s-ar putea întreba când au ajuns pe la versetul 3 și 4, zice, prin aceasta îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Și apoi cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui. Observați, nu zice legea lui, da? Ci poruncile lui. Și poate unii s-ar putea întreba, domne, despre ce porunci o vorbi Ioan ăsta? Trebuie să sunt ceva porunci noi despre care vorbește și care trebuie să le respectăm ca să avem demonstrarea faptului că îl cunoaștem în mod practic. Și Ioan zice, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de când l-ați cunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, și este un cuvânt pe care l-ați auzit. Da? Care e? Despre ce poruncă e? Vorbește un pic mai încolo, imediat, în versetul 9. Însă în versetul 8 vine, deși Ioan de obicei lucrurile sunt ori albe, ori negre, aici este și alb și negru. Da? În sensul că zice, nu vă scriu o poruncă nouă, dar totuși vă scriu o poruncă nouă în versetul următor. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina lumina adevărată și răsare chiar. Ce zice aici? Este aceeași poruncă, însă în lumina pe care venirea și întruparea lui Hristos a adus-o pe pământ, da, prin întruparea sa și prin exemplul său de viață, această dragoste, nu, pentru că despre asta este vorba și asta e porunca veche, nu? Zice, iubirea aproapelui, nu? Despre porunca asta este vorba. Zice, în lumina venirii lui Hristos și a vieții sale și a exemplului său de viață și a faptului că trebuie, ne-a spus înainte, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, această poruncă nouă capătă o lumină, o altă calitate, se ridică ștafeta, se ridică standardul în ce privește calitatea acestei porunci. Deci este o poruncă veche, pe care o știați, da? Să vă iubiți unii pe alții, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, nu? Este aceeași poruncă veche, dar în lumina venirii lui Hristos este o poruncă nouă. Versetul... Ne oprim aici, că a trecut timpul. Versetul 9 ne aduce al treilea dacă, zice, cine zice că este în lumină, da? Și un exemplu în sens negativ de ceea ce înseamnă încălcarea poruncii respective. Dar vom vorbi despre asta data viitoare. Nu vreau să intrăm acum și să mergem așa repede.